tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj je moj gost danas potpukovnik Srđan Starčević, docent na Vojnoj akademiji, autor knjige Revolucija i legitimnost. Ovu knjigu objavila je Čiguja Štampa. Pre svega, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ova knjiga je vaša doktorska disertacija koja je odbranjena na Fakultetu političkih nauka, samo što je prilagođena zapravo široj čitalačkoj publici. Vi ste na FPN-u i magistrirali i tema je bila politički smisao žrtava revolucionarnog terora. I sad ja moram odmah na početku jedno pitanje koje je malo onako konfekcijsko. Zašto ste vi za svoj naučni rad izabrali revoluciju? Jer o revolucijama su pisali i učesnici i savremenici. Ona je zapravo sastavni deo svakog istraživanja političke istorije, ideja, društava i tako dalje i tako dalje. Ali vi ste se fokusirali baš na revoluciju.
Moram reći da je to posledica ili jedan zgodan sticaj okolnosti jedne moje lične zainteresovanosti za burne događaje Francuske revolucije. Zapravo interesovanje za Francusku revoluciju proizvelo je to interesovanje za revoluciju kao fenomen uopšte. I ja sam se zaista dugi niz godina bavio pitanjima revolucije na postdiplomskim studijama, pišući magisterski rad i potom spremajući doktorsku disertaciju, a da sam u stvari time zadovoljavao jednu svoju raniju želju da se pozabavim ovim važnim fenomenima, o kojima su zaista mnogi pisali, ali koja je nikada ispričana zapravo do kraja priča, iz više razloga. Jedan je od tih svakako najznačajniji što se ljudi najčešće vrednosno opredeljuju prema revoluciji i teško je pisati objektivno o takvim fenomenima. Dakle, ljudi se, svi oni koji su pisali o revolucijama, uglavnom se mogu svrstati ili u njene apologete ili u njene kritičare, i ja sam pokušao da na neki način naučno priđem tom fenomenu. Naravno, nikada se ne može jedan društveni fenomen ispitati do kraja, ali pokušao sam da ga makar sa dva aspekta, sa aspekta žrtava i sa aspekta legitimnosti, dodatno ispitam.
Pa ajdete da odmah kažemo šta kažu protivnici, a šta kažu oni koji revolucije odobravaju i smatraju da su neophodne u istoriji ljudskog roda.
Revolucija je za neke bila osvit nove zore čovečanstva. Oni su ulagali velike nade da će revolucionarne promjene doneti u suštini do povratka u jedno stanje ravnopravnosti ljudi. Ako bi se tražila jedna jedinstvena nit koja povezuje sve one koji su ispitivali revoluciju, a da su smatrali i pokušali da je opravdaju, jeste da je ona posljedica velikih društvenih nejednakosti. I zanimljivo je zapravo da u 21. veku se ponovo na neki način otvara to pitanje, zato što velika nejednakost ponovo se nadvila nad čovečanstvo i ovoga puta je ta nejednakost, kao i sve danas, globalizovana. Tako da je zanimljiva stvar da mi danas možemo čuti vapaje za više jednakosti i na političkoj sceni Sjedinjenih Država, što bi recimo bilo nezamislivo u prethodnom veku, ili recimo od rimskog pape, što bi također bilo teško zamislivo u nekom ranijem periodu. S druge strane, oni koji su smatrali da revolucija jeste opasna prečica u neizvesnu budućnost, smatraju da ona donosi sa sobom velike opasnosti. Prvo, da je ona jedna politička avantura, da ona teži da stvarnost prikuje uz jednu idealističku sliku, jednu utopijsku sliku, i da to prikivanje stvarnosti za ideale košta jedno društvo mnogo. I naravno košta ljudskih života, a onda košta i propadanja vrednosti, tako da su mnogi smatrali da revolucija donosi jedno kvarenje. Možda je veoma zanimljivo ta shvatanja Edmunda Berka, koji je u osvit francuske buržoaske revolucije bio poznat kao čovjek koji je zagovarao i odnosno držao stranu američkim revolucionarima, a da se kada je se ista takva revolucija dogodila u Francuskoj, on okrenuo protiv nje. Jedna je zanimljiva observacija njegova koja na neki način otkriva zašto, otkuda njemu takva ambivalencija prema revoluciji. On je u razgovoru s jednim prijateljem rekao da on smatra da treba da se založi za onu stranu koja je slabija i koja na neki način treba da sačuva jedan brod koji se ljulja u jednoj buri. To je u stvari onaj koncept ravnoteže za koji je uvek, da kažem to, istoričari smatraju da Britanija pokušavala da održava neku ravnotežu na kontinentu. I on je uočio da Francuska revolucija pomera tu ravnotežu u stranu jedne radikalne promjene i pokušao je da svojim delovanjem, boga mi i pismima kojima je tražio se objavi sveti rat protiv Francuske revolucije, da tu promjenu utiša. Naravno, svet je išao svojim tokom, nehajući mnogo za to što su politički prvaci ili teoretičari smatrali, ali njegove kritike revolucije su se obistinile. On je prvi govorio, još dok je revolucija bila u ranoj fazi, da će ona završiti u rukama jednog generala, to se obistinilo u liku Napoleona Bonaparte, i da će to biti zaista opasno za francusko društvo, da ona se poziva na slobode, da će te slobode biti ugušene. Također je govorio da je opasno za jedno društvo da potpadne pod vlast jednoga čovjeka, što se opet dogodilo. I na kraju saldo te revolucije jeste saldo Napoleonove vladavine, koja uz neke dobre strane ipak sadrži Waterloo, konačni poraz, okupaciju Francuske i restauraciju monarhije.
Na nekoliko mjesta vi upravo govorite o tome da Francuska revolucija spada u one neuspješne. E sad ovako, društvo svakako ide napred. Dakle, postoji nekakva evolucija, neke se stvari menjaju, menjaju se odnosi u samom društvu. Kada zapravo nastaje taj moment da je revolucija jedino rješenje stanja u kome se društvo nalazi?
Po mome mišljenju, revoluciji prethodi nekoliko faza u jednom specifičnom dijalogu između društva i onih koji drže vlast nad tim društvom ili u tome društvu. Prvo dolazi do narastanja nejednakosti u društvu. Potom te nejednakosti bivaju osvješćene, odnosno ljudi shvataju da nejednakosti postoje i da to se ne može opravdati, da je to nepravedna stvar. Sljedeća faza jeste stvaranje izvesnih ideja i teorija, društvenih teorija, koje pokušavaju da daju, da anticipiraju jedan izlaz iz takvoga stanja. A potom nastupa i taj jedan aktivni dijalog. Društvo pokušava da ispostavi svojoj političkoj eliti zahtjeve za promjenu. I tu je u stvari onaj prelomni trenutak. Ukoliko elita prihvati dijalog i pokuša da reformama dođe do kompromisa, u tom slučaju se revolucija ili odgađa za neko kasnije vrijeme ili prosto nestaje kao opcija. Međutim, često se dešava da iz različitih razloga politička elita ostane gluva. To može biti zbog toga što ne postoje institucionalni kanali da se ove zahtjevi ispostave, a da sve ono što ne spada u institucionalne kanale da biva doživljeno kao pobunjeničko, protivpravno i biva kažnjeno, sasečeno u korenu. Druga stvar jeste da postoje institucionalni kanali, ali da oni bivaju opet sa određenim razlozima svesno zapostavljeni i u takvim uslovima dolazi do revolucije. Ja moram reći da tu postoje ozbiljne observacije koje su dali ljudi odmah nakon Francuske revolucije, recimo Alexis de Tocqueville ili Gustave Le Bon, koji su upravo o tome govorili. Oni su zapravo i postavljali pitanje da li rezultati revolucije te korespondiraju sa tako velikim brojem žrtava i da li su se te promjene mogle dogoditi i bez revolucije. Naravno, odgovor je da je teško da su se baš tako mogle odigrati, jer vi ste pomenuli, i to je tačno, ja zapažam da Francuska revolucija zbog njenog terora nije, ne može se smatrati u potpunosti legitimno, ali da nije bilo krvavih revolucija, ne samo francuske, nego recimo puritanske revolucije, veliko je pitanje šta bi bilo sa, u Engleskoj sa slavnom revolucijom, a u Francuskoj sa julskom revolucijom 1830. ili februarskom revolucijom 1848. One revolucije koje su prošle u velikim stradanjima u krvi, one su na neki način unapred obeshrabrile buduće elite da se suprotstave na onakav način kako su prethodni vladari činili. Dakle, da li će se u nekom društvu dogoditi revolucionarna promjena ili ne, to zavisi od jednog specifičnog dijaloga između onih koji vladaju i onih kojima se vlada, jer je vladanje i vlast, to je dvostrani jedan proces, to se može teorijski na različite načine pokazivati, a meni najdraži onaj primjer koji je sreo Claude Lévi-Strauss putujući po Brazilu, istražujući plemena, kad on nailazi zapravo na jedno pleme koje pristaje da ga vodi kroz te prašume, i onda se desi da poglavica vodi pleme i njega kroz neko bespuće gdje nisu imali dovoljno hrane. U tom času pleme počinje da se buni, prijeti ili cepanje plemena na više frakcija ili smena poglavice. I u tom času poglavica sa svojom ženom nestaje i vraća se tek uveče noseći hranu koju je sam lično skupio za pleme i za ove putnike koji su išli sa njim. Prema tome, društvo ima neka očekivanja i ta očekivanja diktiraju prosto šta vlast ipak u nekom momentu mora da uradi.
Odnosno dokle može,
da ići u, da kažem, svome neobaziranju na te zahteve, a gde je ipak jedna linija gde se očekuje da taj minimum bude ispoštovan.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Šta razlikuje revoluciju od, recimo, pobune ili od puča, oružane pobune i tako dalje? Dakle, ne mora uvijek da bude revolucija.
Naravno, tokom Francuske revolucije dešavale su se i pobune i vojni pučevi. I sve te promjene, pošto je ušla je reč u modu, sve su te promjene oni nazivali tada revolucijom. Recimo i Napoleonov državni udar i Frihtidorski državni udar koji je Baras proveo pre toga, oni su nazivali revolucijom. Ipak moraju se jasno razgraničiti ovi pojmovi. Pre svega razlika među njima potiče od ciljeva koje oni postavljaju i od zahvata promjene. Dakle, jedna dvorska smena bi mogla biti tumačena kao velika promjena. Međutim, ako ona samo menja vladara, recimo rimski vojnici zbacuju jednog cara i postavljaju drugog, ali se ništa u Rimu ne menja, onda to se ipak ne može nazvati nikakvom revolucijom. Revolucija, dakle, mora, ona označava radikalnu promjenu, i to na više nivoa, ako je reč o političkoj revoluciji, makar radikalnu promjenu političkog režima. Ako je reč o socijalnoj i društvenoj revoluciji, onda radikalnu promjenu društvenih odnosa. Ako je reč o proizvodnoj revoluciji, onda radikalnu promjenu proizvodnje ili zasnovanu na novim tehnologijama ili zasnovanu na nekom novom načinu organizovanja rada. Ako je reč o kulturnoj revoluciji, to su revolucije koje najčešće izaziva neko novo veliko otkriće. Recimo u Morganovom sistemu pronalazak pisma je onaj moment koji odvaja varvarstvo od civilizacije, ili kod Claude Lévi-Straussa prelazak sa presne hrane na pečenu izaziva kulturnu revoluciju. Dakle, ona svakako nije kozmetička promjena i ona označava raskid sa onim što je bilo pre i uspostavljanje jednog novog stanja stvari.
Vrlo su važni ciljevi revolucije. Ciljevi koje jedna revolucija uspostavi, njihovo ostvarivanje daje tu legitimnost, je li tako? Do koje mere su ti ciljevi važni u trenutku kad se pokreće revolucija?
Ciljevi su veoma važni u momentu pokretanja revolucije zbog toga što revolucija jednostavno nema drugi način da ponudi onu početnu iskru legitimnosti svoje. osim ciljeva. Ona se, dakle, ona još nije uspostavila svoju vlast. Ona tek treba da uđe u jedan naporan proces političke borbe. Prema tome, ona na svoj barjak ističe velike vrednosti i pokušava da pridobije što je moguće više pristalica za te vrednosti. Ove vrednosti se onda pretaču u nešto konkretnije, u ciljeve. I tu je prva jedna velika opasnost za revoluciju. Ako revolucija postavi svoje ciljeve tako da oni budu nerealni, ili još gore, ukoliko ona stalno produžava rokove za dostizanje toga cilja, onda se može postaviti jedno pitanje kuda u stvari ona vodi. I nisu li ti ciljevi samo jedan paravan, ili vojnim jezikom dimna zavesa, iza koje se u stvari pojavljuju neki novi ciljevi, koji zapravo ove vrhunske ideale i ciljeve pretvaraju samo u pseudociljeve. Maurice Duverger je to nazvao kamuflažom, kao političkom strategijom, u kojoj se jedni ciljevi postavljaju javno, a drugim ciljevima se u stvari teže. I onda ovi postavljeni ciljevi koji se deklamuju služe samo zato da daju neko pokriće za ono što je tužna sudbina takvih revolucija, da one zapravo predstavljaju samo jednu smenu vlasti, a da ništa drugo veliko se bitno ne menja. Recimo, Nikolaj Berđajev je baš tako kritikovao revoluciju, smatrajući da ona ne menja ništa u jednoj neobičnoj magiji vlasti koja ostaje nedirnuta, bez obzira na sve deklaracije koje revolucije donose. On je, recimo, tvrdio da one ništa bitno ne menjaju, jer uvek jedna manjina koja vlada biva zamenjena drugom manjinom koja vlada, a da moć kao nadmoć nad ljudima ostaje ista.
To je kad su svetli ideali zapravo cilj. Međutim, vi pominjete Nizozemsku revoluciju, koju smatrate ostvarenom revolucijom, koja je postavljene ciljeve uspela i da na kraju ostvari.
Da. Nizozemska revolucija je bila jedna veoma dugotrajna i jedna takođe krvava revolucija koja je prošla kroz razne faze, uključujući borbu sa španskom vlašću, ali i obračun trgovačke jedne elite sa jednom ratničkom aristokratskom elitom. Ona je također prošla kroz različita zastranjivanja, gde u jednom momentu se postavilo pitanje da li je stara katolička vlast, španska vlast sa svim svojim nedostacima bila ipak bolja od divljanja protestanata koji su preuzeli vlast. Međutim, na kraju tog dugog procesa Holandija je, odnosno Nizozemska, je ostvarila jedan veliki napredak. Ona je na neki način postala zemlja koja predvodi jednu prosvjećenost Evrope. Tako da sam ja zbog toga zaista to smatram da je ona uspela, dakle, uz niz nekih bura da iznese te svoje ideale, da proširi nivo slobode, posebno slobodu savesti, da se tu skloni intelektualna elita koja bi drugde bila proganjanja, i na kraju da stvori jednu društvenu osnovu u kojoj relativno mala Holandija može da parira na moru Španije ili Velikoj Britanije, na kopnu Francuskoj. Dakle, to je društvo uspelo da se konsoliduje nakon ove revolucije.
A koliko je tu bitan moment spoljni neprijatelj?
Zapravo, spoljni neprijatelj stvara jednu koheziju, jednu čvrstinu unutar zemlje koja se sukobljava. Ona također jasno podcrtava identitete, i onda nije ni neobično da je francuski identitet, francuska nacija, tako silno izrasla upravo u ovim ratovima. Na kraju to su primetili neprijatelji, ovi, da kažem, vojskovođe drugih zemalja, recimo Scharnhorst, koji je bio pruski general. On je izjavio da je nevjerovatno kakve snage spavaju u nedrima jednoga naroda, i da su se te snage zapravo tako probudile u ratu. I onda su svi drugi učili to od Francuza. Pruska vojna reforma počela je gotovo onoga dana kada su kod Jene i Oersteta u istome danu, 14. oktobra 1806. oni bili silno poraženi, njihova zemlja prepolovljena, oni bili okupirani. Toga časa je odmah počela velika nacionalna radionica u Pruskoj od Fichteovih predavanja, koja su možda u tom času ona nisu bila sigurno neki veliki pokretač za običan svet, ali je zanimljivo da su svi Fichteovi studenti se dobrovoljno javili da idu u borbu protiv Napoleona kasnije. Dakle, i ti su studenti posle bili ti intelektualci koji su dalje ostvarivali velike ideje. Ali je, i recimo, ruska vojska se također reformisala po uzoru na Francusku, i na kraju možemo još, mogu još i to reći, da je Napoleon na polju kod Wagrama, posmatrajući kako se raspoređuje austrijska vojska, dao jednu pohvalnu jednu konstataciju o toj vojci koju on inače često pobeđivao, on je rekao, konačno su nešto naučili. Dakle, i oni su se na kraju reformisali, jedna tako konzervativna država kakva je bila Austrijska carevina, i oni su se reformisali po francuskom uzoru. I'm gonna tell you, baby, I'll move away from here. I'll sell my icebox and buy me a Frigidaire. When we move out on the outskirts of town, 'cause I don't want nobody fooling or always hanging round. And it may sound funny, honey, funny as it can be, if we ever have any children, I want them all to look like me when we move way out on the outskirts of town. 'Cause I don't want nobody fooling, always hanging around.
I don't like that grocery boy. I got to keep him away when we move way out on the outskirts of town. No, no, I don't want nobody always hanging around. Well, now I don't want nobody always hanging around.
Gost današnjeg stepenika je Srđan Starčević, autor knjige Revolucija i legitimnost. Neprijatelji spolja su podsticaj. E sad, dok traje revolucija u samoj zemlji u kojoj se revolucija odvija, takođe postoje različiti neprijatelji. I naravno da u tim borbama početnim, dakle, za nešto novo, dolazi to neke vrste revolucionarnog nasilja, pre svega prema pripadnicima tog starog režima. E sad, volela bih, pošto se dosta bavite revolucionarnim terorom, da napravimo tu razliku kad to neko početno nasilje koje je neophodno, makar se ono svodilo na paljenje zgrada, dakle, bez ljudskih žrtava, prerasta zapravo u teror, i gde je taj moment kada jedno nasilje prelazi u drugo, mnogo opasnije, mnogo veće, sa mnogo većim brojem tih unutrašnjih neprijatelja?
Rekao bih da je glavna opasnost u nemogućnosti revolucionara koji su osvojili vlast da zaista sprovedu reformu koju su obećali. U tom času oni su, zbog specifične situacije u kojoj se oni nalaze, oni su izašli s one strane zakona po starom režimu. Svaki povratak na staro njih bi vodio na gubilište. Prema tome, njihov je životni cilj po cenu života, oni se moraju zadržati na vlasti. I onda dolazi do jedne velike borbe za vlast. Revolucija zaista počinje nasiljem, ali htio bih još to da istaknem, i u evolutivnom razvoju postepeno postoji politička borba. Ja sam to naučio od Vojislava Stanovčića, koji je recimo davao primjer da je Velika povelja sloboda u Engleskoj 1215. godine dobijena tako što su zapravo baroni sa isukanim mačevima prinudili kralja da on to potpiše. Prema tome i postepene promjene se osvajaju, dakle one dolaze pod političkom borbom. U revolucijama nasilje se koristi instrumentalno da bi se zapravo zbrisale institucije starog režima. Međutim, kada ne dođe do ostvarivanja ciljeva, kada to postane očigledno da se neće oni moći ostvariti, bilo zbog toga da je to bila nekakva zabluda ili nesposobnosti ili zbog stranih sila koje neće to dozvoliti tek tako, onda je neophodno da se preduzmu radikalne mere. Te radikalne mere u stvari često se postepeno uvode, ali one dovode do trajnoga zapravo zatiranja pravnog poretka. I one onemogućavaju da revolucija iz jedne burne faze pređe u nešto što je mirno, u jedno stabilno stanje. I zbog toga također dolazi do velikog broja žrtava. Jer kad god bi se gledali brojevi o žrtvama, ja inače nisam neki ljubitelj brojeva i ne mislim da u njima ima nekakve naročite mudrosti, ali ti brojevi su veliki i oni nam ipak nešto govore. U Francuskoj revoluciji svega je 15% od ukupnog broja žrtava pripadalo povlaštenim staležima. Svi ostali su dakle bili iz trećega staleža za koji je ta revolucija trebala da predstavlja nekakvo oslobođenje. I onda kada sam pokušao da pronađem zašto je to tako, dakle nešto toga se može objasniti na način kako je to recimo Le Bon činio, da su postojali sadisti među revolucionarima, pa su oni zloglasni jakobinski komesari u provinciji činili nekakve zločine. I to je sigurno tačno. Ali ako je toliki odnos, razlika je velika između onih koji su pripadali privilegovanim staležima i onih koji su predstavljali narod, onda mora biti da postoji još neka moćnija sila. Ja sam je našao u borbi za vlast koja se zapravo dešava tokom čitave revolucije. Prvo je na delu borba između predstavnika nove vladajuće elite i one stare, potom se dešavaju borbe unutar revolucionarne elite. To je najbolje izrazio Danton, koji je rekao da su svi revolucionari Kaini, dakle bratoubice. I zaista su ti revolucionari u svim ovim revolucijama sklapali saveze i onda su se ti savezi raspadali u krvi. I na kraju dolazi taj najgori, da kažem, najgore zaveštanje revolucija, da ona se obrušava i na potpuno nevine ljude. Tu do izražaja dolazi jedno izmišljanje zapravo izdajnika i neprijatelja. I to je moment kada se teror već uspostavio. Teror u stvari predstavlja jednu vladavinu straha, a taj strah proizlazi ne toliko iz represije koju čini revolucija, ne toliko iz njenog nasilja, nego iz pomanjkanja pravilnosti u sprovođenju nasilja. U jednome času možete biti nagrađeni za nešto i pohvaljeni kao izraziti revolucionar, da biste već u nekom drugom momentu za istu tu stvar ili sa istim tim zaslugama bili proglašeni za izdajnika. I na kraju taj sistem nesigurnosti ide dotle da su i visoko pozicionirani revolucionari i sami trpeli teror. To je najizraženije recimo među onim koji su bili saradnici Staljinovi, gde je recimo jedan Molotov koji u tom momentu bio predsjednik vlade, dakle moćan čovjek ili drugi čovjek Sovjetskog saveza, dolazi jednoga popodneva u svoj stan i zatiče stan ispreturan i njegove žene Poline Žemčužine nema. A on je mogao pretpostaviti da su nju odveli u neki od logora, ali on nije smeo ni da pita Staljina gdje je i tek posle Staljinove smrti, kada je on trebao biti skrajnut da bi ga na neki način obeštetili, njegovi kolege, revolucionari pitali su ga kako da ga obešteti, on je tražio tu uslugu da mu slobode ženu. To nam pokazuje u stvari da on voleo tu ženu, ali nije smeo da pita.
Toliki je strah,
toliki je strah
zapravo
postojao čak i u samom vrhu.
I toliki je teror bio
da
prisutan.
Također bi se moglo eto reći da je Vorošilov, koji je bio maršal Sovjetskog saveza, koji je smatran herojem toga saveza, te države, da je on toliko bio u strahu od Staljina da je morao da zove telefonom njegovog sekretara da pita da li sme da dođe na sastanke, iako je on bio regularno član tih tela koje su se sastajale. Dakle, strah je bio veliki i sve prisutan. Dakle, niko nije mogao biti siguran da se neće naći na nekom ostrvu tog arhipelaga Gulag.
Dakle, neizgrađene institucije dovode do vladanja terorom, je li tako? Ali nije samo fizičko nasilje, nego i duhovno nasilje sve prisutno.
Upravo tako. Duhovno nasilje je možda i opasnije od onoga koje je fizičko. Fizičko nasilje uništava stvari, a duhovno nasilje zapravo unižava ljude u potpunosti i dovodi ih u jednu poziciju da budu i manipulisani i zloupotrebljeni i da budu u strahu i na kraju da žive životima koji su nedostojnim čoveka. Dakle, dešava se ono suprotno. Revolucija se poziva na humanost, na humanizam,
na
a ljudi
cilive
se na neki način tu tretiraju kao cigle koje moraju biti uzidane u jednu veliku građevinu gdje samo nekakav veliki arhitekta koji sedi u nekakvom centralnom komitetu ili u nekome odboru javnog spasa, zna kakva se građevina gradi. Nije samo reč o tome da nisu izgrađene institucije, nego institucije nisu zaživele. Mogu se i napraviti nekakve institucije, ali da se njima zaista ne poveravaju nikakve posebne nadležnosti. One mogu biti i propisane, ali jednostavno moć tu ne stanuje. To je velika opasnost. Ta se opasnost odnosila, recimo, ona je postojala, na primjer, u američkoj revoluciji, to je možda manje poznato, ali eto, postojali su predlozi u Sjedinjenim državama da nakon oslobođenja od Velike Britanije, odnosno kada bi se oslobodili od kolonijalnog gospodara, da u toj novostvorenoj državi postoji jedna mala vojska, ne veća od 5000 ljudi. I sada kad znamo kako je moćna američka vojska danas, ovo nam može delovati kao jedan neobičan podatak. Međutim, postojala jedna ozbiljna debata u Sjedinjenim državama, novostvorenim, kakva vojska, kakva institucija je potrebna takvoj državi, koja bi bila republika zasnovana na slobodama, a da ona mora imati jednu oružanu snagu. Pa se onda smatralo da je dovoljno da ima nekakvo malo jezgro koje bi narastalo u slučaju nekakve ratne opasnosti. Tu u stvari dolazimo do ključnog momenta. Zapravo je postalo nepoverenje da li će se Washington kao general te vojske moći ograničiti. E sad mi znamo da je on čovjek, inače on učestvuje u toj debati i zagovarao je naravno da vojska mora biti veća i to je na kraju doveo do apsurda. Govorio je kada bi se naši neprijatelji obavezali da i oni neće imati više od toliko, onda bismo i mi mogli. Dakle, na neki način on je obesmislio argumente ove suparničke strane, ali je ta revolucija uspjela da izgradi institucije. Ona je prošla prvo kroz jedan ozbiljan proces konstitucionalizacije, ona je dala ustav koji je ostao stabilan do dana današnjega. Recimo, samo do Napoleonovog kodeksa je Francuska od početka revolucije, dakle za nekih 15 godina, promenila 4 ustava i civilni kodeks je bio 5. Dakle, to vam govori dovoljno o tome kakve su razlike bile u procesu konstitucionalizacije. I naravno, mi treba da znamo da stoji ona Anaharsidova napomena ili ismevanje Solonovog uverenja da su zakoni nekakva moćna sredstva. On kaže da su zakoni kao paučina i da oni koji su moćni prolaze kroz paučinu, a da se u tu paučinu hvataju samo oni koji su slabi. Dakle, napisati ustav, to je važna stvar, ali ime jednoga francuskog ustava, koje govori o tome da je ustav siroče sa 11 očeva, dakle, da ustav ne može da zaživi u stvarnosti, govori o tome da konstitucionalizacija nije dovoljna i da mora da dođe do institucionalizacije, odnosno do prelaska moći iz ruku vođa revolucije i revolucionarne organizacije u novostvorene institucije. Te institucije zapravo otelovljuju ideje revolucije, one moraju da oslikavaju ono za što se revolucija bori. I ukoliko se to sprovede, ako se stvore takve institucije, onda društvo prelazi iz te faze burne revolucije u fazu normalnog funkcionisanja
i u evoluciju.
I onda kreće dalje u svoje postepene promjene. Taken in by what you've told me, keep it all inside your songs. This isn't real, you don't even know me. How am I what you're thinking of? You see it turning a little crazy, speaking love into the dust. I've seen it torn into every shape, I've seen it leaving fast. It's a burning fire, it'll be a wreck, a bitter dream that makes you beg. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? If you wanna know the answers, yes, I want you for my only one. Everything feels inside out, my blood is burning in the sun. How'd you make the race so strong, the haze of love when you are near? But aren't you afraid of the state of us when it disappears? It's a burning fire, it'll be a wreck, a bitter dream that makes you beg. Falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? It's a burn fire, it'll be a wreck, a bitter dream that makes you beg. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last. Ecco.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
O knjizi Revolucija i legitimnost u današnjem stepeniku razgovaram sa autorom Srđanom Starčevićem. Na kraju knjige postavljate pitanje, može li revolucija biti legitimna?
Razgovarajući sa kolegama koji su čitali knjigu, došao sam do zanimljivog jednog saznanja da čim ljudi pročitaju taj naslov Revolucija i legitimnost, refleksno im se javljaju dva odgovora koja su odrična, koja osporavaju legitimnost revolucije. Jedno je da revolucija ne može biti legitimna jer ona obara u nasilju jedan pravni sistem, ona iskače iz tog pravnog sistema i to je jedno stanovište sa kojim je lako polemisati zato što ako pravni sistem ne počiva na pravednosti, onda revolucionar uvijek može da kaže da se on ne bori protiv zakona, nego protiv nepravde. I samim tim njegovo iskoračivanje s one strane zakona je opravdano nečim što je iznad zakona. Iznad zakona to ovako može delovati neobično, mi ipak živimo u demokratskom društvu pa je neobično reći da je nešto iznad zakona, ali zakone ipak prave ljudi i ti zakoni oslikavaju određeni odnos moći u nekome društvu, tako da obaranje zakona koji su nepravedni, to se uvijek može opravdati kao nešto što je poželjno, pozitivno. Druga primjedba ili drugi refleksni odgovor je malo ozbiljniji. On kaže da je legitimna revolucija kad revolucionari pobede. A ako oni izgube, onda nema legitimnosti.
Kao i u svim drugim situacijama.
Međutim,
pobednici.
Ja ne mogu pristati recimo na takav odgovor zbog toga što smatram da je pitanje legitimnosti zatvoreno onoga časa kada revolucija ne uspe. Dakle, ona zapravo nije ni otvorila to pitanje. Tu se može govoriti samo o opravdanosti revolucionarnih zahtjeva i o tome kako su oni bili organizovani ili prihvaćeni, jesu li previše rano podigli revoluciju i sl. A o legitimnosti se može govoriti samo ako ona uspostavi svoju vlast pa dokaže svojim činjenjem da ideali za koje se zalaže, da se oni mogu ostvarivati kroz naravno nekakve postepene ciljeve, primjerenim sredstvima, dakle onim sredstvima koji će zaista voditi u ostvarivanje ciljeva i na kraju svojim rezultatima. I ti rezultati su zapravo ono najvažnije po čemu možemo ocjenjivati legitimnost neke revolucije. Nedostatak ovoga, inače je to test legitimnosti profesora Vojislava Stanovčića, a njegov, da kažem, glavni nedostatak je u tome što legitimnost revolucije na ovaj donekle, rekao bih, ipak objektivan način možemo ocjenjivati samo kad je ona završena. To znači da u onim početnim fazama mi se moramo osloniti na kritiku ciljeva. Dakle, na kritiku cilja i kritiku onoga što revolucionari čine u svojoj praksi. A da ovo moramo ipak ostaviti za generacije koje će doći kasnije.
Po vama legitimne su slavna engleska revolucija, već pomenuta nizozemska, američka, je li tako?
Tako je. Može se reći da su bile u potpunosti legitimne i revolucije 1830. i 1848. godine u Francuskoj, s tom jednom opet napomenom, da među različitim društvima postoje različite društvene strukture koje dovode u pitanje je li moguć relativno miran prelazak, ali suštinski nisu legitimne one revolucije koje su posegle za terorom, pa su se svojim sredstvima obrukale, a takav sredstva ih nisu ni mogle voditi u ostvarivanje njihovih ideala. I upravo je to zapravo to je jedan prelomni moment za revolucionare, onoga časa kada oni pokušaju da izvrše jedno veliko nasilje, ne samo nad društvom, nego nad pojedincima, nad čovjekom kao takvim, kad pokušaju da njegovu prirodu saobraze sa nekakvim idealizovanim čovjekom kako ga oni vide i kada pokušaju da otklone svaku kritiku kao nekonstruktivnu ili kao nepoželjnu, kao izdajničku, kao neprijateljsku, u tom času oni prelaze onaj prag nasilja koji više ne vodi ostvarivanju nikakvih ciljeva, nego postaje kleveta revolucije.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Ja rekoh da je ovo posljednje poglavlje i pitanje u vašoj knjizi. Ja imam još jedno pitanje. Na početku knjige vi pišete o vremenu sadašnjem. Dakle, mi se nalazimo u 21. veku u kome su te klasne razlike ogromne, u kome su izvedene neke revolucije, plišane, narandžaste, cvetne itd. itd., arapsko proleće. Rekla bih da ovom 21. veku nedostaju dve stvari, a to je onaj ogroman sloj potlačenih, odnosno da oni budu svesni svoje potlačenosti, i s druge strane nama zapravo nedostaju dobri ideolozi.
Sigurno ste u pravu u obe konstatacije. Zaista ja i kada sam se počeo baviti revolucijom, to je delovalo prilično anahrono, jer je u jednom tom času, istorijskom naravno, delovalo da je neoliberalna demokratija zapadnog tipa zapravo kraj istorije. To je ona čuvena Fukuyamina knjiga o kojoj se mnogo govorilo, na kraju i on sam je to tumačio jer je napravio jednu reviziju toga. I onda je delovalo naravno da sve revolucije mogu voditi samo kao obaranju autoritarnih sistema ili nekih drugih sistema i privođenju tih društava neoliberalnim idealima kapitalističke. Međutim, ono što je meni bilo zanimljivo u dešavanjima koje su nazvane arapsko proleće, iako je to počelo u zimu, u zimu u Tunisu, pa je mogla biti i arapska zima. U svakom slučaju, u dešavanjima u Egiptu se dogodilo nešto što je napravilo jednu pukotinu u ovom tumačenju da su revolucije, da one vode samo isključivo ka ovakvoj demokratiji kakva je na zapadu. A to je da je nakon svrgavanja Mubaraka na predsjedničkim izborima koji su bili raspisani, pobedio Mohamed Mursi, predsjednik muslimanske braće, za koje se zaista može reći sve osim da utelovljuju ove ideale neoliberalizma. To je meni bio signal da revolucionarna alternativa ipak može voditi na ove alternativne staze. Neke, oni ne moraju biti, ne idealizujem nikakva ni tradicionalna, niti neka teokratska, niti bilo kakva druga društva, ali to je pokazalo da postoji ipak više pravaca kako bi se mogla društva dalje razvijati. Te specifičnosti lokalne se uvek moraju uvažiti, ali generalno gledano na ovome širem planu, mi zaista moramo doći do istih ovih zaključaka koje ste vi pomenuli. Da ljudi pod dejstvima masovne kulture, potrošačkog društva, nisu svesni svoga stanja. Oni zapravo ne mogu ni da dođu do toga da poopšte svoje patnje, da tako kažem, da ono što oni smatraju nepravednim, da se to ne odnosi samo na njih i da postoji ogroman broj ljudi koji također doživljavaju iste takve stvari i da onda artikulišu nekakve ideje.
Ali nedostaje intelektualna elita koja je nosilac tih ideja.
Tako je. Mi danas imamo dva, da kažem, planetarno zanimljiva i dalekovida, koliko je to u granicama današnje, recimo, sociološke teorije moguće. Imamo Manuela Castelsa koji nade polaže u društvene pokrete. On tu na neki način nasleđuje baklju od Alena Turena, pa kaže da su zaista oni nosioci tih velikih promjena. Iako se društvenim pokretima zaista može prigovoriti to da oni upravo zbog onoga što su njihove jake strane, jedno zaista približavanje demokratiji bez predstavnika, jednoj debatnoj kulturi, jednoj horizontalnoj organizacijskoj strukturi, da oni baš zbog toga i ne uspevaju da svoja pitanja isuviše jako postave, odnosno da ih isteraju do kraja i da istraju u onome što... Dakle, nama osim ideologa i osvješćivanja nedostaje i jedna organizovanost. Nekada je to mogla biti komunistička partija ili mogli su biti nekakvi klubovi ranije u ranim revolucijama, ili to su mogle biti nekakve plemička udruženja ili trgovačka udruženja.
Pa i univerziteti na kraju krajeva.
I vojne organizacije, to u puritanskoj revoluciji vojska izdavala nekakve proglase. Kad čitate te proglase, oni su se borili za Englesku kakva je danas, a oni su bili Cromwellovi vojnici. Dakle, to je ozbiljan problem, ozbiljno pitanje. Drugi odgovor koji je meni, recimo, posebno zanimljiv i mislim da je on najbliži toj istini, je Baumanov. Zygmunt Bauman je govorio o tome da se mi nalazimo u jednom procesu interregnuma u kojoj je došlo do razvoda moći politike i da zapravo naše političke institucije su ostale, uslovno rečeno, lokalne, država i sve druge, a da su problemi postali globalni i da je moć ekonomska makar, koja se onda preslikava na ove druge, postala globalna. I onda ko će ukrotiti globalnu moć kad nema političke moći da je na neki način poveže. I onda on nade polaže u stvaranje jedne politike koja će moći da da taj globalni odgovor. Šta će od toga biti? Mi ćemo to, ako ne mi, neko će posle nas videti šta će se tu dešavati. U svakom slučaju, na ljudima jeste da razmišljaju i da pokušaju da daju odgovore na izazove i probleme sa kojima se suočavaju. I ti problemi, uprkos tome što nas svi ubeđuju da smo mi veliki individualci, problemi su zajednički i odgovori bi također morali biti zajednički. Da kažem, i naše strategije bi morale biti zajedničke. To se zaista može vidjeti na mnogo različitih nivoa i na mnogo različitih mjesta, ali je činjenica da organizovanje i udruživanje ljudi u nekakve veće skupine, zajedničko djelovanje, može dati veoma dobre rezultate, uprkos tome što mi živimo u jednom svijetu ekonomizma, gdje interesi kapitala, korporacije dolaze na prvo mjesto.
Hvala vam mnogo na razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, moj gost bio je potpukovnik Srđan Starčević, docent na Vojnoj akademiji. On je autor knjige Revolucija i legitimnost, koju je objavila Čigoja, o kojoj smo razgovarali u današnjem stepeniku. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.